Prieks būt atkal vienatnē. Kā man savu nākotni izīlēt, kā man visi apkārt līgs un gavilē. Ir laiks sev aizstāt un tuviniekus mīlēt.